Luqa, serê neha. Îsa gazê her 12 şagirtê xwe kir. Qewat û hukm dawan. Ku hemû cina derxin û ji nexweşiya qenc kin. Ew şandin ku padşetiya Xwedê danasîn kin. Û nexweşa qenc kin û wana ra got. Bûna rê tiştekî hil nedin. Ne şivdar, ne turik, ne nan, ne pere, ne jî du dest kiraz. Çi mala ku hûn herne, wir bimînin û ji wir rêkevin. Û ew dera ku we qebûl nekin, gava ji wî bajarî dertên, toza nigêt xwe dawşînin, wekî wana ra bibe şedetî. Û şagirt rabûn, gund-gund geriyan û her dera mizgînî dan, nexweş qenc kirin. Awa Herodesê serwêr bûna hemû kirnêt Îsa bihîst û tevî hev bû. Çimkî hinek de got. Eva Yuhanna ye, ji nav Mirya rabûye. Û hinekê jî de got. Elias e kefş bûye. Û hinekê mayîn jî de gotin. Eva yek ji pêxemberêt berê ye, sax bûye. Herodes got. Min serê Yuhanna dalê xistinê. Lê eva kî ye, ku ez derheqa wî da van tişta dibihêm. Û wî dixwast Îsa bidîta. Gava şandî vegeriyan, çiko wan kiribû Îsa ra gilî kirin. Ewî tenê şandiyet xwe tevî xwe hildan û çûne ber bi bajarê Betsaîdayê. Gava elelet bi heysiya pey wî çû. Îsa ew qebûl kirin û tevî wan bona padşetiya Xwedê xeber dida. Û ewêd ku hewce qenc bûnê bûn, qenc kirin. Berê êvarê her 12 hatine cem wî û jê ra gotin. Elelet berde, ku herin gund û bergê dor bera, cîwar bin û xara xwerek destxin. Çimkî em li cikî xikî xwelîne. Lê Îsa wana ra got. Hûn xwerek bidine wan. Wana jî lê vegerand û gotin. Piştirî 5 nan û 2 maisiya wekî mayîn tiştekî me tune. Heger em neçin temamiya cemaetê ra xwerek nekirin. Çimkî weke 5000 mêrî bûn. Ewî şagirtê xwe ra got. Cemaetê 5-5 bidine rûniştandinê. Û isa kirin hemû jî dane rûniştandinê. Ewî ew 5 nan û her 2 maisî hildan. Berê xwe ezmên da kir şikirî da. Kerkir û da şagirta ku belayî elelete kin. Hemiya jî xwar têr bûn û 12 sele jî hûrkêt bermayî berev kirin. Carekê Îsa bi tenê tevî şagirtêt xwe duha dikir. Ji wan pirsî: Bi texmîna cemaetê ez kî me? Wana lê vegerand û gotin: Hinek dibêjin Yuhannayê nixumdar e. Hinekê din dibêjin Elias e. Hinekê mayîn jî dibêjin, yek ji pêxemberêt berê ye sax bûye. Ewî ji wan pirsî: Lê hûn çi dibêjin? Bi texmîna we ez kî me? Petrus lê vegerand û got: Tu Mesîyê Xwedê yî. Hingê Îsa heşk temîda wan, ku wê yekê kesî ra nebêjin. Û ewî got: Kurê meriv gerekî gelekî cefa bikişîne. Ji aliyê rûspiya, serekêt kayîna û qanûnzana da bê texsîr kirin û kuştinê. Lê roja sisiya wê ji mirinê rabe. Û Îsa hemiya ra got: Heger yek dixwaze li pey min bê, bira xwe înkar ke û her roj xwe çê xwe hilde û li pey min bê. Çimkî kî ku dixwaze emrê xwe xilas ke, ew ê inda ke û kî ku emrê xwe bona min inda ke, ew ê xilas ke. Çi feyde? Heger meriv temamiya dinyayê qazınç ke, lê emrê xwe inda ke, yan zirarê xe. Û kî min û xeberêt min şerm hesab ke, kurê meriv jî wê wî şerm hesab ke. Gava ew bi rûmeta xwe, rûmeta bavê û milaketêt pîroz va bê. Ez rast wara dibêjim. Hinekêt li vir sekinî, wê mirinê nebînin, heta ku padşetiya Xwedê bibînin. Peyvê xeberdanê ra, weke hefteke şûnda, Îsa Petrus, Yuhanna و عقوب هلدان چون سری چیه که دعا بکن. گوا عیسا دعا دکر، رنگ ریوی ها تا گوهاستنه، کنجتوی چیل قرقاش بون برقین. و وا دو مروه تاویوی خبر دادم، یک موسا بو، یک جی الیاس. اوانا برومت کفش بون، و بونا مرناوی خبر دادن که اورشلیم داوی ببیا. چاوید پتروس و اوی تاویوی جخوی گران ببون. لگاو حشیار بون، رومتاوی و هر دو مروه جمعی سکنی دیتن. چاخه اوانا جوی دور کتن، پتروس عیسارا گوت. مامستا، چاو رنده که ام ورن. ده ام سی حولکا چکن، یکی تارا، یکی موسارا، و یکی جی الیاس را. چمکی اوی نزان بو او چه ده بیجه. گاو اوی هی خبر دادا، او رک هات و سروان کرسی. و چاخه کتن بنوی اوری اوانا ترسیان. و جوی اوری دنگه کات و گوت. اوه کره من، بجارتی من، گداریا وی بکن. گاو او دنگ هات، ایسا تنه ما. اوانا دنگه خابری، وان روژادا چکو دیتو بون کسی را نگوتن. روژادنه، گاو اوانا جچی هات نخاره، علالته که گران پیشیوی ده هات. هنگی جناف علالته مروکی گازی کر و گوت. درز دار، از هیوی جته دکم. بچاوی رامی لکوری من بنیره. او تای منی تنه یه. روحه که خراب وی دگره و نشکی و دکه قیرین و ده چرکه. کف سر دکه و هرده خاشی دبه و به زوره که جوی دور دکه و. من لاواج شاگرد تکر که جنجه درخن لیوانا نکار بون. ایسا گوت. نسل نباور و خالفی. حتی کنگ ازی تاوی وابم و لوا سبر کم. که رخابی نور. گاوه دهات جنو عرده خست و وچرکی. ایسا لرح حرام حلات که رک قنج کر و دا باوه وی. تمامی جماعت سر مزنایا خوده زندگرتی ما بو. و چاخ همو سر هر تشتید که ایسا دکرن عجب مای ما بون اوی شاگرتید خوارا گوت. هونوان خبره بیرا خوده خواهی کن. کره میرف وی بکه و دست میروه. لیوانا او یک فام نکر. چمکی او جوان وشارتی بو که فام نکن. او ترش ندکرن جی بونا وی یکی جوی بپرسیانا. ناف شاگرتا دا پرس پیش دهات. که ناوه وان دا کیه یه هری مزن. لینیت دلیوان ایسا و عیان بون. زاروک اکانی جم خواه دا سکناندن اوانا را گوت. کی که اوه زاروکی بناوه من قبول که؟ او من قبول دکه. و کی که من قبول که؟ یکو اش شانده من قبول دکه. آوه، اوی ناوه و حمیه دا یه هری بچو که؟ اوه یه هری مزن. یوحنا رابو او گوت. مامستا، من مروک دید که بناوه تا جن درده خستن. لی مکر که ام نهیلن، چمکی او پیمن نایه. لی عیساوی را گوت، پیشی لوی نگرن، چمکی اوی که نمقابلی ویه، او پشتا ویه. او چاخ او روشت که عیسای باها تا هلدان نزیک بون، اوی بری خودا اورشلیمی که هر اوار، او پیشی خواه مری شاندن، اوانا چونه گنده که سامریای که بون اوی حاضریه ببینن، لی سامریا او لور قبول نکر، چمکی بری وی کتب و اورشلیمی. گاو شاگرتت وی عقوب و یوحنا او یک دید گوتن. خودان، تو دخوازی امج عزمین آگر بخوازن که بباره او قراوان بینه. لی او وگریا لوان حلات و چون اگندکی دن. و چاخ اوانا ریدا بون یکی وی را گوت. تو کدا جی هری از پیته بیم. عیسا گوت اوی. رویا را قل هنه، تیره دید عزمین را جی هلین، لبونا کوره میرف جیگ تنه، که سر خواله داینه. عیسا یکی دن را گوت، پیمن وره، اوی جی گوت، خودم، ایز نبده من، که از پیشی هرم باوی خواه دفن کم. لی عیسی وی را گوت برا مری مریه خا دفن کن تو هر پادشاکی خوده داناسین که یکی دنجی گوت از پیته بیم خودم لی تن ایزنه بده من که از پیشی خاطره خواج نفرت مالا خواه بخوازم عیسی گوت کی که دست خواه داتینه سر کتانه او لپشت خواه و دنهره او نه هجایی پادشاکی خوده یه